วันนี้มีคนจีนมาเยอะ200คนจีนคนไหนเคยมาแล้วตอนที่นี่กลุ่มนี้เคยมาใต้สื่อเนี้ยมาทุกทีเลยเห็นบ่อยเอาไว้ลงการปฏิบัติมันไม่ยากหรอกนะถ้าเรารู้หลักแล้วทำให้มากๆไม่นานเราก็เข้าใจถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือความไม่มีทุกข์ทางใจความทุกข์มันจะหายไปนี่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็สอนเหตุที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์ทางใจเราเนี่ยมันเกิดจากความอยากเวลาเราอยากขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยใจมันจะดิ้นรนเวลาใจดิ้นรนแล้วความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบความอยากมันเหมือนกับความหิวเป็นความหิวของใจเวลาร่างกายเราหิวเราต้องการอาหารเวลาใจหิวเนี่ยต้องการอารมณ์ที่พอใจในความหิวของใจนะเป็นอนัตตาตัณหาเองก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ให้เกิดสั่งไม่ได้ที่จริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้นบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้กระทั่งนิพพานก็เป็นอนัตตางั้นธรรมะทั้งปวงก็เป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาสมาธิก็เป็นปัญญาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวความอยากก็เหมือนกันก็เป็นอนัตตาเราจะสั่งมันว่าอย่าเกิดพอเกิดมาทีใดใจเราทุกข์ทุกทีเราก็สั่งไม่ได้เราก็ต้องดูต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรตัณหาหรือความอยากนะรากเหง้าของมันมาจากอวิชชาความไม่รู้ความจริงไม่รู้อริยสัจสี่พอไม่รู้อริยสัจสี่นะใจก็จะเกิดความหิวโหยเกิดตัณหาขึ้นมาอริยสัจสี่4ข้อคือตัวทุกข์ตัวสมุทัยตัวนิโรธตัวมรรคมันแยกเป็น2คู่คู่ที่เป็นฝ่ายโลกิยะ2ตัวนะคือทุกข์กับสมุทัยคู่ที่เป็นฝ่ายโลกุตละ2ตัวคือนิโรธกับมรรคเป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายโลกิยะทั้งฝ่ายโลกุตละถ้าเราเข้าใจความจริงของฝ่ายโลกิยะเราก็จะเข้าถึงความจริงของฝ่ายโลกุตระได้ในฝ่ายโลกิยะเนี่ยเริ่มจากทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์ทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะไม่ใช่แปลว่าความทุกข์ร่างกายเจ็บป่วยจิตใจไม่สบายอันนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาคนละอันกันแต่ตัวทุกข์ในอริยสัจเรียกทุกขสัจจะหมายถึงอะไรสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจหมายถึงขันห้ารูปนามกายใจเรานี่เองที่เรียกว่าตัวทุกข์คนทั่วไปไม่เคยเห็น นะมองอริยสัจไม่ออกก็จะมองว่าร่างกายเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจะมองได้แค่นี้เองจะมองไม่เห็นว่าร่างกายคือตัวทุกข์จิตใจคือตัวทุกข์อย่างพวกเราเนี้ยเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอเราเห็นว่าร่างกายจิตใจมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นสุขส่วนที่เป็นทุกข์ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมันจะอยากให้ร่างกายจิตใจนี้มีแต่ความสุขอยากให้ร่างกายจิตใจนี้ไม่มีความทุกข์ความอยากทั้งหลายแหล่ในโลกนี้อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจความอยากนานาชนิดเช่นอยากมีแฟนอยากมีลูกชายอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้อยากไม่เจ็บป่วยสรุปลงมาในความอยากอันมากมายนั้นสรุปลงมาแล้วเหลือสองอันเองคืออยากให้ร่างกายจิตใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายจิตใจไม่ทุกข์อย่างเราไปดูหนังฟังเพลงไปหาของอร่อยกินอะไรเงี้ยก็อยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขเวลาหิวไปกินข้าวอยากให้ร่างกายเป็นสุขแต่เวลาเที่ยวหาของอร่อยอร่อยกินกินแล้วสบายใจอยากให้จิตใจมีความสุขเพราะจริงๆความอยากเรานะมันมีอยู่แค่นี้เองอยากให้ร่างกายจิตใจมีความสุขอยากให้ร่างกายจิตใจไม่ทุกข์ก็เกิดเป็นความอยากมากมายนับไม่ถ้วนคนไทยโบราณบอกกิเลส1,500ตัณหา108ตัณหามีตั้ง108หมายถึงมีเยอะแต่ว่าความหิวโหยของใจหรือตัวตัณหาเนี่ยนะที่มันอยากให้ร่างกายจิตใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายจิตใจพ้นทุกข์เนี่ยมันจะหมดไปถ้าวันใดที่มันเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจมันจะเลิกอยากความจริงของร่างกายก็คือร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่าทุกขสัจนะมันเป็นความจริงแท้ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลามันทุกข์น้อยคนซึ่งไม่ได้ภาวนาไม่มีสติปัญญาก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขแต่ถ้าเราภาวนาให้ปัญญาแตกฉานจริงๆเราจะรู้ความจริงของร่างกายนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวพอเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายเป็นทุกข์อย่างเดียวแล้วเนี่ยความอยากที่จะให้ร่างกายไม่ทุกข์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันเหมือนไฟเป็นของร้อนเรารู้ความจริงแล้วไฟที่ไหนก็ร้อนทั้งนั้นเอามือไปถูกเข้าว่าไฟไหม้มือรู้ความจริงอันนี้เราก็จะไม่มีความอยากว่าไฟอย่าร้อนความอยากนั้นเป็นความไร้เดียงสามันเหมือนเด็กเพ้อฝันความอยากทั้งหลายเป็นเด็กเพ้อฝันถ้ามันรู้ความจริงแล้วว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้ร่างกายกลายเป็นตัวสุขก็จะไม่เกิดขึ้นจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะคนทั่วไปเห็นว่าจิตใจเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันมีทางเลือกระหว่างสุขกับทุกข์มันก็เลยเกิดความอยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจไม่ทุกข์เพราะมันมีสองตัวขึ้นมาสองอย่างขึ้นมาสุขกับทุกข์มันจะเริ่มอยากให้มันมีแต่สุขอยากให้มันไม่ทุกข์ร่างกายเนี่ยเรารู้สึกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็มีความอยากให้มันมีแต่ความสุขอยากให้มันไม่มีความทุกข์อย่างเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยอยากให้มันไม่เจ็บป่วยนะถ้าวันใดสติปัญญาเราแก่กล้าเต็มที่นะเรารู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย มันจะไม่เกิดความอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขจะไม่เกิดความอยากให้ร่างกายไม่มีความทุกข์ถ้าวันใดเรารู้ความจริงว่าจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะไม่เกิดความอยากให้จิตใจเป็นตัวสุขไม่อยากให้จิตใจไม่ทุกข์เมื่อความอยากเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจก็เลยเกิดความอยากมากมายแกนกลางของความอยากก็คืออยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์อยากให้กายให้ใจมีความสุขแล้วมันก็แสดงความอยากออกไปมากมายอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจหรือไม่อยากได้ในรูปแบบนี้ในเสียงอย่างนี้ในกลิ่นอย่างนี้ในรสอย่างนี้ในอารมณ์ทางใจอย่างนี้อยากได้อารมณ์ที่พอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพื่อให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขอยากให้ไม่เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพื่อให้ร่างกายจิตใจมันไม่ทุกข์เมื่อความอยากที่ว่ามีตั้งเยอะแยะอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากแต่งงานอยากมีแฟนอยากรวยอยากสารพัดจะอยากอยากมีสุขภาพแข็งแรงอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากสมหวังอย่างเดียวอยากไม่ให้มีความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยสารพัดจะอยากนะถ้าเมื่อไหร่รู้ความจริงของร่างกายรู้ความจริงของจิตใจแล้วความอยากจะไม่มีอีกแล้วนั้นความอยากเนี่ยรากเหง้าของมันอยู่ที่ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจเริ่มตั้งแต่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเราไม่ต้องดับความอยากนะความอยากจะไม่เกิดงั้นมีปัญญารู้ความจริงเมื่อไหร่เรียกว่ามีวิชารู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจรูปนามกายใจเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยรู้ความจริงแล้วมันคือตัวทุกข์ถ้ารู้ความจริงแล้วจะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นในจิตใจของเราอีกเมื่อใจเราไม่มีความอยากนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปตรงนี้พอตามทันไหมพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนอะไรเราจะต้องเรียนความจริงของร่างกายเรียนความจริงของจิตใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เรียนรู้ความจริงของจิตใจว่าจิตใจคือตัวทุกข์ความอยากทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นความทุกข์ทางใจจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหานะคนทั่วไปเนี่ยเวลามีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นก็จะดิ้นรนไปเรื่อยๆดิ้นรนไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่พอใจดิ้นรนไปหาอารมณ์ทางใจที่เพลิดเพลินพอใจงั้นจะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ด้วยการหาอารมณ์ที่ดีมาให้จิตใจอย่าเห็นหน้าคนนี้เกลียดหน้าคนนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ไม่ดีก็ไปมองอะไรที่พอใจแทนไปเที่ยวหาคนที่เราอยากคุยด้วยไอ้คนนี้เราเกลียดเราก็เดินหนีไปเนี่ยเป็นวิธีหนีความทุกข์ของคนในโลกซึ่งมันหนีไม่ได้รอดหรอกหนีไปไม่ได้ตลอดหรอกเพราะเรามีลูกตาอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นของที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเรามีหูเราก็ได้ยินเสียงที่ชอบใจบ้างที่ไม่ชอบใจบ้างมีจมูกเราก็ได้กลิ่นที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเงินจะหวังว่าจะมีแต่ของที่ชอบใจมันหวังไม่ได้เงินการที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ทางใจโดยการหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจที่ดีที่ถูกใจมาให้มันให้จิตใจบริโภคเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มีตาก็เห็นของดีบ้างของไม่ดีบ้างมีหูก็ได้ยินสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างมีใจก็คิดเรื่องที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะมีอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างห้ามมันไม่ได้งั้นเราจะไม่แก้ปัญหาโดยการมาควบคุมอารมณ์หรือควบคุมจิตใจนะ พราะจิตใจก็บังคับมันไม่ได้สั่งให้มันสุขมันก็ไม่เชื่อห้ามทุกข์มันก็ไม่เชื่อเราควบคุมจิตใจไม่ได้ควบคุมอารมณ์ก็ทำไม่ได้อารมณ์จะดีหรือจะเลวเราเลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมให้ผลมาเงินเราจะไม่แก้ปัญหาด้วยการดิ้นรนหาอารมณ์ที่ชอบใจเราจะไม่แก้ปัญหาด้วยการหนีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแต่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจถ้ารู้ความจริงของร่างกายรู้ความจริงของจิตใจว่ามันคือตัวทุกข์เนี่ยความอยากที่จะมีความสุขก็จะไม่เกิดความอยากที่จะไม่ให้ทุกข์ก็จะไม่เกิดพอใจหมดความอยากใจจะหมดการดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนเนี่ยจะเข้าถึงความสงบสุขนั้นใจมันจะสงบสุขนะนิพพานคือความสงบนะนิพพานคือสันติลักษณะของนิพพานคือความสงบและนิพพานนั้นเป็นบรมสุขงั้นถ้าเราสัมผัสพระนิพพานเนี่ยเราจะได้รับความสงบสุขเราจะได้รับอิสรภาพเนี่ยความสุขอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ขึ้นอยู่กับว่าต้องเห็นรูปอย่างนี้ต้องได้ยินเสียงอย่างนี้นะต้องมีอารมณ์ทางใจอย่างนี้หรือต้องไม่เห็นรูปอย่างนี้ต้องไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้ต้องไม่มีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับอารมณ์ไม่ขึ้นกับอะไรทั้งสิ้นเลยมันจะเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงธรรมะอย่างนี้มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราสามารถฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่อิสระอย่างแท้จริงงั้นงานหลักของพวกเราก็คือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายของจิตใจว่ามันคือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้ร่างกายจิตใจไม่ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากจะให้ร่างกายจิตใจมีความสุขก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจก็จะไม่มีการดิ้นรนเมื่อใจไม่มีความดิ้นรนนะไม่ถูกกิเลสไม่ถูกตัณหาบีบคั้นใจก็มีอิสรภาพใจไม่ดิ้นรนใจมีความสุขพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มานะคือหมดความอยากนะหมดความอยากไม่เรียกว่าวิราคะเป็นชื่อของนิพพานเหมือนกันหมดการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตใจเรียกว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิมุตติเป็นอิสรภาพที่แท้จริงมีความสงบที่แท้จริงมีความสุขที่แท้จริงโดยไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นตราบใดที่เรายังมีความสุขนะด้วยการอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นนะเราจะไม่มีอิสรภาพอย่างถ้าเรามีความสุขเพราะเราได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้แหละเรารักเราได้อยู่กับคนนี้เรามีความสุขแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดถึงจุดหนึ่งต่างคนต่างไปไม่มีใครอยู่ด้วยกันตลอดหรอกถึงเวลาก็ไปบางคนบอกว่าสามีภรรยารักกันมากนะขับรถไปด้วยกันรถความตายพร้อมกันพอตายแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วจิตใจก็ต่างคนต่างไปนะแล้วแต่กรรมมาจัดสรรถ้าเรามีความสุขเพราะเราต้องอยู่กับคนนี้ความสุขนี้คลอนแคลนนอนแง่นบางทีเขายังไม่ตายแต่เขาเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นหรือบางทีเราเองเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นเนี่ยความสุขที่อาศัยคนอื่นนะมันไม่แน่นอนนั้นพยายามฝึกตัวเองจนกระทั่งพึ่งตัวเองได้เรามีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองไม่ใช่ความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นความสุขอันนี้จะเกิดได้นะถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายจิตใจอย่างถ่องแท้แล้วความอยากจะไม่มีเพราะความอยากไม่มีความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนของใจไม่เกิดใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงนี่คือเส้นทางเดินที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินกันงานที่พวกเราต้องทำมีไม่มากหรอกงานของเราคือเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจ แต่การเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจนะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจของร่างกายได้นะมันมีงานพื้นฐานอยู่อีกสองงานที่เราจะต้องมีอันแรกคือการรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยทำให้ใจสบายศีลไม่ได้ถือไปเพื่อให้ใจลำบากนะถ้ายังถือศีลแล้วใจลำบากแสดงว่ายังถือศีลไม่เป็นศีลถือไปเพื่อความสงบสุขนะเป็นการจัดระเบียบร่างกายนะเป็นการจัดระเบียบทางร่างกายทางคำพูดของเราเนี่ยให้เกื้อกูลต่อความสงบสุขอย่างคนมีศีลเนี่ยมันจะสงบสุขกว่าคนไม่มีศีลคนคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นเนี่ยไม่มีความสงบคนที่มีความเมตตาคนอื่นนะจิตใจมีความสงบงั้นอย่างเราไม่ฆ่าคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นจิตใจเรามีความสงบง่ายถ้าเราคิดร้ายกับคนอื่นเจตนาร้ายกับเขามุ่งทำลายเขาอะไรจิตใจไม่สงบสุขคนที่ไปขโมยของคนอื่นจิตใจไม่สงบสุขคนที่ไม่เอาของคนอื่นนะไม่ชอบโกงคนอื่นนะใจสบายกว่าคนที่ซื่อสัตย์กับคู่ครองของตัวเองจิตใจสงบสุขคนที่นอกใจเมียจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายงั้นอย่างเราถือศีลนะเราถือไปนะเป็นการจัดระเบียบร่างกายกับคำพูดของเราควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราเพื่อให้เกื้อกูลต่อความสงบสุขหรืออย่างคนโกหกนะคนพูดโกหกเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านคนพูดความจริงจิตใจสงบงั้นศีลทั้งหลายเนี่ยที่เราถือกันเนี่ยนะเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือความสงบสุขของใจนี่งานแรกก็คือถือศีลห้าไว้ห้าข้อเท่านั้นไม่ต้องถือเยอะหรอกแต่เป็นพระไม่ได้นะพระมีศีลของพระต่างหากก็ต้องถือให้ครบเดี๋ยวกลับไปแล้วเลิกถือศีลเอาห้าข้อยุ่งตายเลยเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรไม่มีศีลเยอะกว่าชาวบ้านแต่จริงๆศีลที่จำเป็นในการบรรลุมรรคผลนะแค่ห้าข้อนะถือศีลห้าข้อไว้เป็นการจัดระเบียบพฤติกรรมทางกายทางวาจาสมาธินี่เป็นอีกงานหนึ่งที่เราต้องฝึกสมาธิเป็นการจัดระเบียบจิตใจศีลเนี่ยเป็นการจัดระเบียบกายวาจาสมาธิเป็นการจัดระเบียบจิตใจถ้ามีศีลการฝึกสมาธิจะทำได้ง่ายถ้าไม่มีศีลจิตใจว้าวุ่นทำสมาธิยากจัดระเบียบยากงั้นศีลเนี่ยเกื้อกูลนะให้เกิดสมาธิสมาธินี่แหละเกื้อกูลให้เกิดปัญญาคือเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับกายกับใจของเรางั้นเราต้องมีสามตัวนะมีศีลมีสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาสุดท้ายเราก็จะเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจสมาธิเป็นการจัดระเบียบจิตใจไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสจิตใจจะสงบสุขจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ถูกนิวรณ์นะไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำอย่างความฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยจิตใจไม่ฟุ้งซ่านจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจได้แต่ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาอยากโน้นอยากนี่หิวโน้นหิวนี่นะดิ้นไปเรื่อยๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้เพราะสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยถึงมีความสำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิจะเจริญปัญญาไม่ได้แล้วถ้าไม่มีศีลนะสมาธิที่ดีจะไม่เกิดจะเกิดสมาธิที่เลวอย่างเราไม่มีศีลเราจะไปฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยผู้ร้ายมันก็ต้องมีสมาธิแต่นั้นเป็นมิจฉาสมาธินะสมาธิเนี่ยเป็นของที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงคนดีหรือคนชั่วก็ต้องมีสมาธิหมาหรือแมวแมวจะไปจับนกแมวก็มีสมาธินะถ้าแมววอกแวกเห็นนกอยู่ตรงนี้เลย ก็มองไปมองมานกก็หนีไปก่อนละแค่จะจับนกสักตัวนั้นก็ต้องมีสมาธิเพราะสมาธินี่มันเป็นของที่เกิดทั่วๆไปแต่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยท่านใช้คำว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตใจไม่ร่อนเร่หนีออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตใจของเราหนีตลอดเวลานะโดยเฉพาะการหนีทางใจหนีทางใจส่วนใหญ่คือหนีไปคิดหลงคิดทั้งวันนี่คือสภาวะที่ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวหลวงพ่อเนี่ยคุยอวดเลยหลวงพ่อมีสมาธิทั้งวันมีมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะหลวงปู่สิมนะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะหลวงพ่อรู้สึกตัวไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะรู้ตัวจิตใจที่รู้ตัวเนี่ยมันคือจิตใจที่ทรงสมาธินะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงลืมไปไม่ฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นพอเรามีความรู้สึกตัวได้เนี่ยเราก็คอยสังเกตนะคอยดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆอันนี้คือการเจริญปัญญานะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิถัดจากนั้นมีสติไปคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสุดท้ายเราจะเกิดปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาเราจะรู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราจะรู้ความจริงของจิตใจว่าจิตใจนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อเรารู้ความจริงของกายของใจว่าคือตัวทุกข์เรียกว่าเรารู้แจ้งทุกขสัจทุกขสัจเมื่อไรที่รู้แจ้งทุกขสัจสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติงั้นรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ละสมุทัยทันทีที่สิ้นตัณหานิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในขณะเดียวกันนั้นเลยทันทีที่รู้ทุกก็ละสมุทัยทันทีที่ละสมุทัยก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานในขณะนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะดังนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะมีกิจสี่ข้อทุกให้รู้สมุทัยให้ละนะนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญกิจสี่ข้อเนี่ยเราทำเสร็จในช่วงเวลาหนึ่งขณะจิตเท่านั้นแวบเดียวเท่านั้นเองนะนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะรู้ทุกเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นนะพอเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วว่าคือตัวทุกเราก็จะหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เมื่อใจเราหมดความอยากนะใจก็เข้าถึงสภาวะที่สิ้นความอยากมันเป็นความสงบสุขเป็นสันติสุขที่แท้จริงก็คือตัวนิโรธตัวนิพพานในขณะนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวงั้นเราพยายามนะถือศีลห้าไว้นะแล้วก็พยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองไม่ให้จิตใจหลงลืมตัวเองไปถือศีลห้าไว้ก็คือรักษาศีลฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองนี่คือการฝึกสมาธินะแล้วก็พอจิตใจมีสมาธิแล้วไปเจริญปัญญาคือมีสติไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเจริญสติปัฏฐานไปนะด้วยจิตที่มีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยทุกอย่างนี้ต้องฝึกขึ้นมาสามข้อฝึกให้มีศีลฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาส่วนจะฝึกยังไงมีศีลฝึกยังไงจะมีสมาธิฝึกยังไงจะมีปัญญาเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนิมนต์นะครับ